Essule yana mu munaana.
Era gano ge mannya g'ebika.
Okuva ku nkomerero ey'obukiika obwa kkono ku mabbali g'ekkubo ag'ekesulooni okutuuka wayingirirwa mu Kamasi, Kazalemaani awali ensalo y'e Damasiko ku luuyi olw'obukiika obwa kkono ku mabbali ag'e Kamasi, era baliba n'embiriizi zaabwe nga zitunuulira ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Ddaani omugabo gumu. N'awali ensalo ya Ddaani okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Aseri omugabo gumu. N'awali ensalo ya Aseri okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Nafutaali omugabo gumu. N'awali ensalo ya Nafutaali okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Manase omugabo gumu. N'awali ensalo ya Manase okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Efulayimu omugabo gumu. N'awali ensalo ya Efulayimu okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Lewubeeni omugabo gumu. N'awali ensalo ya Lewubeeni okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Yuda omugabo gumu. Era awali ensalo ya Yuda okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, we waliba ekitone kye muliwaayo obugazi bwakyo emmuli 225 n'obuwanvu nga bwenkana ogumu ku migabo okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, n'awatukuvu waliba mukyo wakati. Ekitone kye muliwaayo eri Mukama kiriba obuwanvu bwakyo emmuli 225 n'obugazi 10. N'ekitone ekitukuvu kiriba kyabo kya bakabona. Eri obukiika obwa kkono obuwanvu 225, n'eri obugwanjuba obugazi 10, n'eri obuvanjuba obugazi 10, n'eri obukiika obwa ddyo obuwanvu 225, n'awatukuvu wa Mukama waliwa wakati mu kyo. Kiriba kya bakabona abatukuzibwa ab'okubatabani ba Zadoki, abaakuumanga ebyo bye nalagira, abatawaba ng'abaana ba Isirayiri bwe baawaba, ng'abaleevi bwe baawaba. Era kiriba gye bali ekitone ekiggibwa ku kitone eky'ensi, ekintu ekitukuvu ennyo awali ensalo ey'abaleevi. N'abaleevi baliba n'ekitundu ekyenkana n'ensalo ya bakabona, obuwanvu 225 n'obugazi 10. Obuwanvu bwonna buliba 225 n'obugazi 10. So tebakitundanga, so tebakiwaanyisanga, so n'ebibala ebibereberye eby'ensi tebifuukanga by'abalala, kubanga kitukuvu eri Mukama. N'enkumi ettaano ezifisseewo mu bugazi mu maaso g'225 ziriba z'abantu bonna okulya, za kibuga, za kubeerwamu era za mbuga. Era ekibuga kiriba wakati omwo. Era kuno kwe kuliba okugerebwa kwawo. Olubiriizi olw'obukiika obwa kkono 4,500, n'olubiriizi olw'obukiika obwa ddyo 4,500, ne ku lubiriizi olw'obuvanjuba 4,500, n'olubiriizi olw'obugwanjuba 4,500. Era ekibuga kiribaako embuga. Eri obukiika obwa kkono 2,500, n'eri obukiika obwa ddyo 2,500, n'eri obuvanjuba 2,500, n'eri obugwanjuba 2,500. N'obuwanvu obufisseewo obwenkana ekitone ekitukuvu buliba 10 ebuvanjuba n'akakumi ebugwanjuba. Era buli enkana ekitone ekitukuvu n'ebibala byamu biriba byakulya eri abo abakola emirimu mu kibuga. N'abo abakola emirimu mu kibuga ab'omu bika byonna ebya Isirayiri banaakirimanga. Ekitone kyonna kiriba obugazi 225 n'obuwanvu 225. Muliwaayo ekitone ekitukuvu nga kyenkanankana enjuyi zonna wamu n'obutaka obw'ekibuga. N'ekitundu ekifisseewo kiriba kya mulangira okuliraana ekitone ekitukuvu eruuyi n'eruuyi n'obutaka obw'ekibuga mu maaso g'225 obw'ekitone okwolekera ensalo ey'ebuvanjuba, n'ebugwanjuba mu maaso g'225 okwolekera ensalo ey'ebugwanjuba okwenkana emigabo kyekiriba eky'omulangira n'ekitone ekitukuvu n'awatukuvu ab'ennyumba biriba wakati omwo. Era nate okuva ku butaka obw'abaleevi n'okuva ku butaka obw'ekibuga obuli wakati w'ekitundu eky'omulangira wakati w'ensalo ya Yuda n'ensalo ya Benyamini waliba wa mulangira. N'ebika ebirala okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba Benyamini omugabo gumu. N'awali ensalo ya Benyamini okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba Simeoni omugabo gumu. N'awali ensalo ya Simeoni okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba Isakaali omugabo gumu. N'awali ensalo ya Isakaali okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba Zebbulooni omugabo gumu. N'awali ensalo ya Zebbulooni okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba Gaadi omugabo gumu. N'awali ensalo ya Gaadi ku lubiriizi olw'obukiika obwa ddyo mu busimba bwabwo ensalo eriva ku Tamali n'etuuka ku mazzi ag'e Meriba Sukadeesi okutuuka ku kagga ak'e Misiri okutuuka ku nnyanja ennene. Eyo y'ensi gye muligabanira n'obululu ebika bya Isirayiri okuba obusika, era egyo gye migabo gyabwe kinnakimu, bw'ayogera Mukama Katonda. Era wano ekibuga we kikoma ku lubiriizi olw'obukiika obwa kkono emmuli 4,500 ezigerebwa, n'emiryango egy'ekibuga giriba ng'amannya g'ebika bya Isirayiri. Emiryango esatu egitunuulira obukiika obwa kkono, omulyango gwa Lewubeeni gumu, omulyango gwa Yuda gumu, omulyango gwa Leevi gumu. Ne ku lubiriizi olw'obuvanjuba emmuli 4,500 n'emiryango esatu, omulyango gwa Yusufu gumu, omulyango gwa Benyamini gumu, omulyango gwa Ddaani gumu. Ne ku lubiriizi olw'obukiika obwa ddyo emmuli 4,500 ezigerebwa, n'emiryango esatu, omulyango gwa Simeoni gumu, omulyango gwa Isakaali gumu, omulyango gwa Zebbulooni gumu. Ku lubiriizi olw'obugwanjuba emmuli 4,500 n'emiryango gyabwe esatu, omulyango gwa Gaadi gumu, omulyango gwa Aseri gumu, omulyango gwa Nafutaali gumu. Kiriba kya mmuli 18 okwetooloola, n'erinnya ery'ekibuga okuva ku lunaku olwo liriba nti Mukama ali omwo.